mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe boye bolamu na banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Linaka linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika. Uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza nini tuzali na ngo na sango ya mokili ya lelo. Joseph Kabila na Moïse Katumbi bakutani lelo na Addis Abeba pe basakoli ete bazali kotelemela mbongwana ya bukuli konzi lokola president Tshisekedi azali kosenga yango. Bayi opposition babale baye basengi na bakambi ba misalama na Nairobi pe ya Luanda koyoka mbela ya bana ekolo Congo Démocratique mpona kimya pe na demokrasi. Na etuka ya Nord Kivu ba tombo ki ba M23 na motango ya zomi na minei ba tiami maboko na mboka Kibumba na territoire ya Nyiragongo. Ba imboka ba singi na mampinga ma ekolo kuyikisa makasi na mosala na bango na tina ya kusukisa bitumba bie.
To capturer 14 personnes ya M23 RDF ba soda rwandais ba soda oyo kagami azo tinda kana na sol congolais na axe Kibumba to récupérer bango to pikiliti bango.
Toko kende na sango na biso ya mokili lelo na Pointe Noire kota la ndenge nini feti ya Noël elekaki lubi na mboka Congo Brazzaville.
Ane o Noël eza malili makasi. To sentir ango te, mouvement ate, na zando pe, biloka bien ate, en tout cas Noël o ya vwa malili.
Na linaka na biso munganga na sala nini to kolobela bopeto solo ya nzoto pe ya monoko pe ya matoyi ya bilingi babali pe ya basi pona yango Fatuma Kalala limasi ya kwemba bongo Pierrette Ngoya oyazali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Men Hospital awana Ngumba Portland na ekolo Amerika. Makambo mema soto kokende na bolei nango na mwantango kasi ya mbuto kopesa bino sango na bokuse. Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique na Moïse Katumbi mokambi ya moko na mangumba manene ya opposition Ensemble pour la République ba telemeli na makasi manso mbongwana iso ya bukuli konzi na eleko eye. Ba kambi babale banene baye ya opposition ba kutanaki lelo na Addis Abeba na Ethiopie epe ba bimisi liyebisi sima na bokutani bwabango bana mboka Kabila na Katumbi ba komi ete mbongwana iso ya bukuli konzi na eleko eye e kozala kubuka mibeko pe ezali na litomba te kasi tina na yango ebungani na moto moko te kasi ezali nde po na kokimbisa bokonzi bwa kanza na nzela ya bokonzi boye boku mela libela na ekolo Congo Démocratique. Kabila na Katumbi batalisi mpasi bana mboka bazali komona po na kokoso ezali na mambima politiki mpe ni ya bomoi bwa bato ya nkita pe na bitumba na monile ya mboka. Ba kundoli ete bana mboka baike bazali kokende kukanga motema te po na yango pe bazali kokende na ngambo ya baye bazali kosala bitumba. Kabila na Katumbi ba pesi losako na misala mia kimia mia Nairobi pe ya Luanda pe basingi na baye bazali kukamba yango misala miango kuyuka boleli ya bana baye kolo Congo Démocratique baye bazali kuluka nde kimia bonsomi pe demokrasi. Kabila motomolo ya FCC Front Commun pour le Congo na Katumbi ya Ensemble pour la République ba pameli mbulamatari eye ezali na esika po na bukangami pamba pamba ya bapandi sango ya babundi ba société civile ya ba opposant pe ya bayibo mwana mboka na basusu po bazali kotombolaka mongongo. Nzoka nde mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akundolaki omokolo mwa mosala mibale moleki na Kananga na Kasai Central epa yazaliki azali na Mobembo eti akotia na sanza yambo misala mikosangisa batu ba mayele pona kotala soki kobongola to kotia bukuli konzi ya sika. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete mabumi babundi basatu ya mabondo na bitumba basala kio mokolo mamosala moko moleki na mboka Ponkwango pe Kabuba na etuka ya Kwango bitumba biango bibandaki sima na bamobondo okotumba bus moko na nzela enene ya route nationale numéro 1 bus yango ekutaki Kinshasa pe zalaki kokende na Kikwita molobi ya Mampinga, capitaine Anthony Molushai, alobi FRDC, ebengani ba Simba Mandoki, baye bisika biango, obo tambuli na esika eye ya nzela ya route numéro 1, bokangamaki ngonga mwa moke na esika yango. Batu ba Manduki ba botoli koleka franc congolais million mibale na koton kama sambo grama zomi na mitano ya wolo pe ba telefona na bisika tope na kontwar ya botiki wolo moko na site minye KTM to klimatika mbongo na mboka watsa moke na otwele muyibi mwango na Manduki musalamaki na butu ya kutana mokolo mwalubi muliki mokambi ya kontor yango alobi bato ba Mandoki ba kotela ki bango na ngonga ya misato ya tongo ba betaki masasi likolo ya mbuite ba kima sima na kuzwa biloko biye ba konzi nanu ba pesi e ya note pona likamboli. Ba episkopo ya Eklesia Katoliko ya Ekolo Kongo Demokratike ba singi ba ibanso ba sala kamisala mia lulenge ya kubika ya bato pe ba ipolitiki banso ko sala boyuka nito pak social po na kimia pe kubika na lisanga ba lubi yango na maluba mabango ba kumaki po na Noel to zali banso ba na batata moko pe to bengami ko zala ba sali ba kimia ko bakundo li na mukanda na bwangu babengi likambo lia yambo pona ngai nde kimya. Mokonzi ya ekolo Angola Joao Lorenzo alimbisi bato pene na tuku mitano bakati la maki etumbu kati na bango José Filomeno dos Santos mwana ya Kondo mokonzi ya kala ya Angola José Eduardo Santos José Filomeno dos Santos akati la maki mibu mitano ya boloko na kufunda maka kupengusa misolo mia leta. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Na etuka ya nord Kivu batomboki ba M23 na motango mwa zomi na minei ba tiami maboko na mboka Kibumba na territoire ya Nyiragongo sima na bitumba bikasi kati na bango na mampinga maikolo Kongo Demokratik ba ibasungami na ba wazalindo nzoka ndi ba imboka ba senginde mampinga koikisa mosala na bango makasi poti bitumba bisila bisika yango fiston isemwami
na tongo ya mkulu mwalelo mapinga maikolo Kongo Demokratiki elongo na ba wazalindo, ba bongo laki makanisi mabango mpona bitumba. Na mayele basele laki, ba kukaki kotia maboko na batumbo ki ba M23 na motango mwa zomi na minei na mboka Kibumba na territoire Nyiragongo na pene na kilometre zomi na mitano na Goma Nguma Mokonzi ya etuka Nord Kivu. Benoît Moyindo Bukumbatia, molobeli ya lisangali ya ba wazalendo force d'action rapide far na bokuse, oyo apesa biso sangwena asakola kete ba wazalendo bazali kokoba na musala mwa bango mwakobundisa ba M23 kino bitumba bikosuki sama. Tozoki maloba ma Benoît Moyindo Bukumbatia.
Lelo ezaka le 26 décembre. To capturé 14 personnes ya M23 RDF basoda rwande basoda oyo kagami azotinda kana na sol congolais na axe Kibumba to récupéré bango to pikiliki bango po awandengo zomo na biso ezane tibiso to lingika communauté internationale mabe wana balobaka ke bawazalendu babunda kamabe bawazalendu babo makabato bawazalendu o basamabe melelo ndenge na zoyo bisayo totali sika communauté internationale ke le wazalendu fa to topesi bakaptire wana na mapinga ma ekolo po tolingi biloko ya kolobaloba o biso ba wazalendu to etiliza kasoki mabe ya koboma bato bangonde ba Rwanda RDF bazoboma bato yango nde tomoni ke tokaptire 14 person topesi yango mapinga ma ekolo bakende na bango batalisa face di monde ke eza RDF ba Rwanda nde bazoi ya kotumbula biso na mboka na biso Congo biso tolingi kimia. Soki ba continue kako ya boyi, ba oyo tokozua, ba oyo bako yako bimaka Rwanda ba yeka kotombola kama bele na biso. Awa topesi Kagame miza ngari. Aba nda kotinda ba trupe na ena susol kongole, te. Soki a continue kako tinda bango, bako zonga ka oyo bazana bomo ite, bako zonga ka bazabi bembe.
Ba imbuka ongamu na bango, ba tonda ki mosala moye, mapinga maikolo, elongona ba iwa zalendo bazali kosala, pambate, ezali elikete, bitumba biko kiko suki sama, mpona bango. Esengeli penza mapinga makubisa musala mabango mpwete bakima bitumba bayi bazali konyokwama bisika bakimela nzinga nzinga na Goma bazonga bisika bya bango tuzaki pe maluba mabavandi ba ngumba Goma
bizo lokola batu ya Goma to sepeli tro na ndenge nini bazalendo na bafar de siba kangi batu wana po deja eza espoir ba pesi biso elakisi ete baosa musala ndenge longo bani na front kuna atuka tozasi mana bango to soutenir bango parce que souffrance komi ebele batu wana bakangi nzela ezalaka koleisa batu ya Goma ifo nanu far de zena bana batu wana ba sali sabango ba continue nanu musala pote nzela wana efungama ko kangema ya batu wana esepeli sibiso fort poto zana etat de siège normalement elingake zala etat normalité gouvernement esengela ki etia force te makanisi nyozo na etat de siège oyo ba pesa bango minduki na mbongo na nyozo oyo esengeli po ba bengana batu wana libela
omwa biso to sepela batu wana depuis bana bituma bango ba no beta biso Dokoto ni tabango mikolo donc on se pe là et puis to encourager kaka amena biso babu na bango beta bango ti na suka ti toko tata na roi na ngoto kanga bango tu eza 14 wana te wana kutu ai logo te il faut pas kanga bango tu ne kutu konne na ngaye moko il faut to kanga ai on biso bayi moko to singa ka chaque jour que bazo ali sungi wana mais li sungi ngo pe o ya ne nini moya za te donc au moins déjà que côté beni blubero to a compliqué donc c'est soit compliqué na terrain bango baza koto yo bakangi bango côté à côté kibumba mais to yuto progresser to kokate nzela to zaki nango zaki kota kibun ya rumanga bo banini kuna moye to le kato komata uganda ya susute don yango il faut to bete bango ka parti ya koto so ba bete bazani wa banda koto yo bala na bango ti kibuma na ba pousa bango ti ba nani ba bunaga nana yo sa biso bien
bituma ba batumba ki ba 23 bizali penza kongala bisika mingi na territoire walikale masisi uchu pe lubero au wana ituka nord kivu ba imboka bazali ko singa na mbula matari ko pesa makoki maso mai masengeli na mapinga maikolo kongoni mkatiki na bawazendo mpwete babinga na batombo kiba 23 bisika binso babotola na ituka nord kivu lobi FRDC esakola kete ekwesa ki ba drone ya mapinga ma Rwanda sambo eye Kigali ezalaki kosalela na kosunga ba 23 wuta engumba Goma fiston isemwami pono laka l'Amerika.
Sikato kukindi na ingumba mokondi ya mibale ya ekolo Congo Brazzaville Pointe Noire kotala ndenge nini baimboka ba kembelaki mokolo mwa Noel lobiloleki tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabuokia.
Nanda kisabambu ya nyoso bakongole bakimbela kamokolo ya tuku mibale na mitano ya sanza ya zumi ya mibale na lopoto le 25 décembre mwibani po na fiti ya Noel na mabota. Oba kalati ngoma ton Pointe Noire babuti beba na bazali kati ya kosepela eliko eye na bomoko.
Leleza mokolo ya Noel na zani sengope na sepeli mingi po na bakado na zui po na sengo na zo feti na fami na nganyo sodok na tonji na sengo mingi. Ezo leka nango bian tuzo lamba tuzo feti na bafra na basura na nga tutu sadok. Program na ngeza na zo jela era moko buwana bimana kena bafra na nga tu kendo feti. Apo to kena kazino to li to meli mwan ju apo to jungi dako. Ah, oui, biso pe to sentia en open mwa galera za ekma makasi men. Bah par exemple ça il m'a effort bah puis il m'a quelque chose de réussir puis quoi du coup du moins leur oui leur collier moi je vois que ça va dans mon doc
quand il y a ma boîte belle mon col moi les lo bah bon tu basali que ça la misère est andako puis bah si basali que ça la nuki pour na kolam bah mon col moyé pour na baboti bokim belle fête y a nouvelle bongoli bizarre l'été attaque nous nungu ya kita puis bah talo makasi y belle y na bazando
nouvelle zone les kamalamu kandengenyo sizara kamikolo tu me ane unuele za madiri makasi to sentira ngote mouvement ate nazan de pe biloka bien ate en tout cas Noël est vraiment libre. Ah, on a l'ambe la bana. On a assis sur l'ambe la bana. La bongo bana ba joa. Balia, ata sur tout le bima. Tout le mélange. Tout le mélange. Sinon, pas journée, c'est si l'in en haut presque. Noël, en tout cas, il y a un nœud mal libre, ma casse. Pose les alliés à l'ibo, ses alliés mbongo. Mbongo, en tout cas, n'en boucle, ils allaient sauter. De ma parent, ming, va comme on a pas dépensé pendant Noël. Après, bah, mon anisou sur la rentrée, la deuxième trimestre, c'est au bandit simbaté. Mieux veut ban la bava la banda, qu'au bas du raca, moi, moke, bah, qu'au bas du raca, du après l'école, bah, qui pas l'école. Mais sinon, pas Noël, ils allaient crise économique, montezo, bon, ma biso, bah, parent. Bah, beau, tu te zotes à la passe. Oh, l'air à Caracas, euro, en tout cas, bah, mouvement, bah, taxi, aux hommes, on a bandzungu, aux hommes, matana moto, bah, tour partout. Aux hommes, on a ma famille, ma zoyaka, ma voisin, ma voisine, en tout cas, yambalo, suis, ma pango tout suis, et l'or à ma longate.
Ma sepeli ma mon ami, okati yambabota, banandike bazali ko sakana malamo pe e singe mon ami na misu.
Noël! Les amoko ya Noël. Les amoko lo eux, tu célébrer que mbotama ya Yesu Masia, namboka na misu Congo, bon, malgré ba situation de tambourati, mais tu bougies na makasi, mon azo moi joué, nanda komo l'or a relié zala. Pour que bana va célébrer fête na maninga pour que année à sikato bana mona carte mon vraiment malam bon ambiance moi dans ça normal déjà ah déjà tout moni déjà bana va ça va nous bima ah regardez nous vraiment là pour que tu bima tout que j'ai ma photo parce que moi la pâtisserie tout lui moi jus tout mêlé moi après tout donc ici non pas ambiance c'est vraiment normal on va galérer quand on peut chercher des bisous tout satisfaire bana et à bana même si la galère est mais tout bon dieu tout ça le mieux toi nango tu tiens quelque chose de côté vu que alors bah pareil qu'avant tu tiens quelque chose de côté tu préparer et que bana va s'épeler programme les alliés a eu comme heure c'est pour ça ni de comment préparer bana va chocolat bana nanda comment leur relier à balin et leur apport au mieux bon moi bah du photo bah qui moi jus après tout temps pour moi de visiter bana mboka mon centre ville après te donner
ata kunungu nungu ya kita kati ya ikolo pe bubuti batalo makasi ya bilei na bazando fiti ya Noël ekimbela mi na mabota maike na ngomato ma Pointe Noire Ferrand Onopo Pointe Noire Vewa
awa lolaka na Amerika uto Washington DC bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na elobeli edi sango.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Na alina kanabisu ya lilo munganga nasala nini, Fatuma Kalala alimasi ya kwembabongo, Lufi Lumelo, Pierrette Ngo ya Kunyiki ya Zalibo Ngo na maîtrise ya santé publique Pia Salaka na Men Hospital na ville ya Portland Awana e Kulu Amerika pona Kolobela Bopeto ya Nzoto Monoko pe Matui ya Bana Bali Babana Babali pe ya Basi Tulandero.
Vraiment ya solo problème ya solo ya Nzoto ya soins corporels ndenge to bengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi mais tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone ekomaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto soki ba solo wana ezali bien traité te eko e développaka ti na age ya mkolo. Alors, en tant que maman, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique, na kofesa ba conseil na bana, pe na ba mama ya bana ya mibali, ba ye baka ko veye na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de à partir ya ba age ya bolenge. Et bongis mwana oyo azali na age ya bolenge à partir ya ba 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na age wana bakomaka mingi kosakana kosala ba sport na kopesa exemple na ngai en tant que mama ya bana mibale ya mibali oyo basalaka pe ba sport donc il faut ko veiller surtout na soins corporels na bango bana soki ba uti ba sport na bango avec mutoki ndenge to bengaka transpiration bana batokaka na ajuana pe ba hormone ndenge et se développaka il faut vraiment bana basokolaka mingi après ko uta na ba sport wana na tongo mikolo nyoso surtout awa ata toza na na nini na na saison ya malili na hiver soin corporel eza important bana ba pete ke ou bien ba parents ba lobate ke eza malili bana ba kokiki ko sukolate vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe eza na moi solo ya bien ba soki ba ba veiller ko sukola air nuance surtout soki ba outil ko sala ba sport donc veiller pe na ba chaussettes les chaussettes o bana ba lataka yango wana il faut régulièrement ba sanga ka chaussettes ngai na ko pesa conseil ya bana ba sanga ka chaussettes si possible ni kolonion so soki a outil sport soki a outil classe ba changer chaussettes parce que solo wana o ezali na chaussettes yango ketika la soki a la ti chaussettes o ezali salité yango ketika la lobby yango ke développer na ndoto na ye ou bien la ti sous-vêtements o ezali salité a sanje yango te nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba souki ezali nzoto estokaka alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana ke yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport ba kima kambangu basakanaka na ba classe alors soki na age ya mukie ba veiller vraiment na soin corporel pe na zo beta sete na ba mama ko landela bana soki a outil sport eza na tango a moyi eza na tango a butu ba sokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussettes ko changer oyo to bengaka ba underwear la bilamba o batsaka na si ya nzoto ba changa kango mikolo nyonso basokola na si ya mateka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo oyo bakoki kosalela basalelaka yango régulièrement ndenge na moniza kosmai kaka nde yango wana solution mpona basolo wana ya nzoto régulièrement na ba savon eza très important.
Ndeko Pierrette, to mona rapé ba msusu bazali ko senga ete soki savon ezalite, soki déodorant ezalite bakoki pe ko sale la citron. Est-ce que citron wana ezali na li kamate na nzoto soki bana bazali ko sale la yango ko nika se a mapeka surtout li kambo itali se a mapeka ba ko sale la pe citron na se a mapeka.
Na connaissance onga na zali nango na citron eza na acide borique wana pe e litaka contre ba odeur ba solo ya nzoto mais siko citron na composition nango ba tumusu ba developaka allergie na citron mais eza conseillé ko sale la ngo soki mo allergie ou bien ko diluer ngo na mayi ko diluer citron na mayi alors ko sale la citron wana na se ya mapeka ezali vraiment malamu mingi ko sale la yango mais ko veiller surtout ceux qui m'ont azo développer moi allergie contre composition ya citron na citron ezali vraiment vraiment malamu pona kolongola ba solo wana ko luka kutu ba déodorant musika te pona ba moyens financiers ou pour ba déodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto ko tchaka ngo pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça ils ont raté ba mususu pe ba développer ka moi ba allergie alors citron ezali penda malamu obanda yango ko salela yango régulièrement na ko sokola nzoto régulièrement ezali solution.
Ndeko Pierrette Ngoya na yoka kina kotanga bisika mususu balobi ba solo ya nzoto mususu etikalara soki mwana wana era botama ki basukola ki ye bien te est-ce que ezali liye na ndenge era zaki bebe ba mwindu o ezalaka na ba bebe na se ya mapekato na kingo soki kosukola ma esalama ki malamu te yango nde kosala ki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle
na sina yoka hypothèse wana, mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezalite ko sokola moko ya buria oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana ko sokola moko spécialité ezalaka ya mwana oyo basokoli e kaza bébé oyo sala kie solo nzoto e développé ezalite ezataka hygiène oyo bino bolandela kite ya mwana zali kokola ya mwana esalaka mais vraiment en tant que munganga et loko moko scientifiquement ezé prouvé que solo nzoto ezali ke po basokola ka mwana ana bien te ko sokola moko spécial ya bu bébé ezalaka te donc nzoto kutu ya mwana mukie eza muke na moni ko sokola moko spécial te o esengaka ke mwana asokola na bu bébé basokola ki ete bien na bu bébé yango ana solo ana te solo ana eza kaka lié na ba négligence et puis nde yango ana ngala koki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya, tolobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe echaka batu mala les bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zara na salite mingi okoki pe obandobimisa solo.
Tokene non liboso na solo ya munoko. Solo ya munoko tokene liboso na hygiène er mwana zali mukie bana mingi ya mikie balinga kosokola munoko te spécialement bana mibali balinga kosokola munoko te er baza bana mikie donc ba parents il faut baze ya kabana basokola munoko na dentifrice ou ezali na fluor donc basokola munoko régulièrement avant tout repas ou bien avant de dormir donc normalement et après plus tôt donc anasima kolia mwana il faut asukola kamunoko au moins il va conseiller au moins deux fois par jour ko sukola munoko avant kolia parce que ba microbes wana biloko wana etika na kati ya minu yangonde e développer ka ba microbes plus tard ce qui est vendu yangonde etika ka ene makasolo na munoko et puis kola kisa mwana ndenge ya koyeba ko sokola munoko na lolenge ya malamu ko sokola pe lilemu ezali très important pour na ko éviter ba odeur wana ya munoko. Kote na odeur ya munoko, mutu mususu pe akoki kozala na hygiène wana esala makanango asala kame solo wana munoko ezali ko persiste. Mingi ezali pe na ba maladi lokola ba carie dentaire, sokozana carie dentaire, yango pe esala kake munoko moko ezala na solo, sokozana minu o esenyaka, ba makilana etikalaka yango pe esala ka solo wana. Soki poza na problème ya gastrite o ba bengaka lokola problème ya estomac, yango pe ba odeur wana ewutaka misusu na kati ya estomac donc mutu aza ko renvoyer ba odeur wana donc maladie oyo ya estomac pe nayebi ndenge akobenga ngo na lingala te yango pe epesaka ba solo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiène mais ezali pe ba maladi mususu ya munoko pe sokoza na ba infection na munoko ba pota na munoko biloko ebele pe emenaka ba maladi wana mais mutu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiène ezali très important ya kosokola ka munoko nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali koutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango pe esungaka mpona kolongola ba solo wana ya munoko.
Kasi mpona likambo litali kosukola matoi nayokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na nsima na kati ya matoi eske loko nini bato basengeli kosalela mpona kosukola matoi na bango?
Normalement matoi ezali déconseillé kosukola yango na kati kosukola yango na kati normalement ndenge basali la biso composition ya matoi na biso ba serumen wana babengaka ezali important mpona kati ya matoi mais moko
ezalaki sango ya moko ezalaki bongo munganga na sala nini epai Fatuma Kalala Alimasi ayambaki Lu Filimelo Pierrette Ngoya Kunyeki mpona kolobela mopeto ya bana basi pe ya mibali.
matondo mingi na bino bonso bolanda kibiso boko makolanda lolaka la Amerika sango isusu nde bozu yango na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso to pesi bongo matondo mingi pe lokola na Lionel Gaima pe na Yang Shan ba basungi biso onzela ya singa to kanisi pe Antoine Roger Bulamba o mulinga na biso ou à couper la qui moi si naïe ngai kumona ngai Edi Sambo.